Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. La microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Peste 100 de ziariști mișoreni au participat astăzi la un marș al tăcerii în semn de solidaritate cu colegul lor Ino Ardelean, care a fost bătut în plin centrul orașului de un individ necunoscut. Jurnaliștii s-au oprit la sediile PSD din Timișoara și ultimul popas a fost la prefectură. Niciun reprezentant al Partidului de Guvernământ sau al prefecturii nu a ieșit să discute cu ziariștii. Curtea de apel București a admis cererea de înregistrare a Alianței Dreptate și Adevăr, PNL-PD. Au declarat astăzi surse judecătorești citate de agenția Mediafax. Decizia de vineri a Curții de apel București este definitivă. PNL și PD contestaseră la Curtea de apel hotărârea instanței inferioare prin care li se respinsese cererea de înregistrare a Alianței dintre cele două formațiuni politice. Autoritățile române speră să mai încheie până la sfârșitul acestui an unul sau două capitole de negociere cu Uniunea Europeană, cu ajutorul președinției italiene a Uniunii, a declarat astăzi premierul Adrian Năstase. El a precizat că deocamdată membrii guvernului se concentrează asupra discuțiilor legate de capitolul de negociere privind transporturile. Năstase a spus că cele mai dificile capitole sunt cele privind ajutoarele de stat și agricultura, care presupun, după cum a spus el, adoptarea unor măsuri nespecifice perioade de tranziție. Aflat într-o vizită de două zile la Chișinău, comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, a declarat că extinderea Uniunii Europene va avea un efect pozitiv asupra Republicii Moldova. El a recomandat Republicii Moldova să profite de oportunitățile pe care îi le oferă Comisia Europeană prin inițiativa sa Noi Vecini, inițiativă destinată țărilor care vor deveni în viitor vecini ai Uniunii Europene. Günther Verheugen.
There is a window of opportunity that is now open. Now.
Există o fereastră a oportunităților care se deschisă acum. Acum. Nimeni nu știe cât timp va rămâne ea deschisă. Sfatul meu pentru Moldova este să folosească această fereastră de oportunități și să lucreze foarte, foarte intens împreună cu noi, nu doar pentru a elabora planul individual de acțiuni, ci și pentru a-l pune în aplicare, a spus Günther Verheugen. El a mai spus că planul individual de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană, care urmează să fie elaborat în comun cu guvernul moldovean, ar putea fi prezentat Consiliului Uniunii Europene în mai puțin de 6 luni. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, s-a întâlnit astăzi la Tbilisi cu liderii interimari ai Georgiei. În cadrul conferinței de presă după întâlnire, Rumsfeld a făcut apel la Rusia să-și respecte angajamentele și să-și retragă trupele din Georgia. Donald Rumsfeld.
The Istanbul Accords call for withdrawal of those forces.
Acordurile de la Istanbul cer retragerea acelor forțe din Georgia și acest lucru a fost, cred, acum 11 sau 12 ani. Și acesta a fost și interesul și dorința guvernului georgian și, după cum îmi amintesc, Rusia a acceptat acordurile de la Istanbul, adică a fost unanimitate, a spus Rumsfeld. Prin acordurile de la Istanbul, Rusia s-a angajat să închidă două baze din era sovietică până în 2001 și să înceapă negocieri privind retragerea din alte două baze, dar negocierile privind închiderea ultimelor două baze nu au dus încă la o înțelegere. Rumsfeld a deschis astăzi Georgia ca un prieten trainic al Occidentului și a spus că Statele Unite salută angajamentul Georgiei de a ține alegeri libere și corecte luna viitoare. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că, în opinia sa, bomba care a explodat astăzi într-un tren în sudul țării, omorând 40 de oameni și rănind 170, reprezintă o tentativă de destabilizare a Rusiei înainte de alegerile de duminică. Directorul Serviciului Federal de Securitate, Nicolae Patrușev, a declarat că, potrivit informațiilor preliminare, atacul a fost executat de 3 femei și un bărbat. Nicolae Patrușev. Putem spune acum că au fost implicate 3 femei, 2 care au sărit din tren scurt timp înainte de explozie și o femeie care se pare că a direcționat declanșarea exploziei, ea este printre răniți și probabil nu va supraviețui. A fost implicat de asemenea un bărbat pe care nu îl putem identifica și ale cărui rămășițe au fost găsite cu grenade legate de picioare. Deci foarte probabil el este atentatorul sinucigaș, a spus Patrușev. Atacul a avut loc în regiunea Stavropol, lângă Cecenia. Conducerea separatistă cecenă a declarat că nu are legătură cu acest atac și condamnă orice act de violență contra civililor. Liderii vest-europeni au condamnat atacul. Președintele francez Jean Chirac a trimis un mesaj de condoleanțe. Ministrul german de externe a spus că a fost un act terorist demn de dispreț. Aici Radio Europa Liberă.
actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, premierul Năstase a declarat astăzi că studiază posibilitatea de a da în judecată ziarele care au anunțat că ar fi avut o întâlnire cu liderul PRM Corneliu Vadim Tudor. Asta în timp ce ziariștii independenți din Timișoara au făcut un marș de solidaritate cu colegul lor Ino Ardelean, bătut cu sălbăticie în plină stradă. Un marș de protest totodată împotriva presiunilor de tot felul pe care le exercită asupra jurnaliștilor reprezentanții locali ai partidului de guvernământ. După peripeții prin tribunale, alianța PNL-PD Dreptate și Adevăr a fost legalizată astăzi de Curtea de Apel București. Alianța își poate păstra și semnul electoral DA într-un pătrat. Dincolo de colaborarea din cadrul alianței, fiecare dintre aceste partide își păstrează individualitatea, având și propriul său calendar. Liberalii singuri au emis astăzi un comunicat prin care cer ministrului Justiției să-l demită pe procurorul general Ilie Botoș, considerând inadmisibil ca justiția din România să se afle în mâinile unui procuror condamnat în instanță. Vă reamintim că domnul Botoș a fost condamnat de Tribunalul București la plata unei amenzi civile de 500 de lei pe zi, începând din 30 august, Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului, APADOR CH. Cu întârziere, astăzi, domnul Botoș și-a cerut scuze asociației. Fostul ministru al sănătății, doctorul Mircea Beuran, a scăpat din nou bazma curată pentru plagiatele sale. Comisia medicală a Ministerului Educației a amânat discutarea cazului său din lipsă de quorum. După cum se știe, Mircea Beuran a obținut titlul de conferențiar folosindu-se de mai multe ghiduri medicale plagiate. Să aibă vreo legătură lipsa de quorum a comisiei ministeriale cu faptul că domnul Beuran a redevenit medicul personal al președintelui Iliescu? Revenim la declarațiile din cursul dimineții ale premierului Năstase. Acesta a transmis un străveziu mesaj de amenințare ziarelor care au anunțat că s-ar fi întâlnit cu președintele PRM Corneliu Vadim Tudor. Interesant e că la rândul său Corneliu Vadim Tudor a dezmințit astăzi că ar exista o înțelegere secretă între el și Adrian Năstase. Totodată, premierul s-a declarat nemulțumit de una dintre edițiile emisiunii Mașina de Tocat, realizată la Televiziunea Română de Stelian Tănase. Petru Ionescu a cerut părerea unora dintre cei vizați, precum și unor analiști politici, despre semnificația declarațiilor iritat amenințătoare ale premierului la adresa presei independente. Petru?
După atacurile secretarului general al PSD, Matei Agaton, la adresa presei, vineri, președintele acestui partid și șef al guvernului de la București, Adrian Năstase, a trecut și el la amenințări la adresa organelor de presă, care, în opinia sa, strică imaginea PSD și a sa personală, mai ales pe plan internațional, prin asocierea cu PRM și Vadim Tudor. Năstase susține că nu este adevărat că s-ar fi întâlnit cu Vadim Tudor ca să discute despre alegere din 2004 și că acele ziare, printre care Ziua și Evenimentul Zilei, care insistă pe această informație, ar putea fi acționate în judecată de PSD. Adrian Năstase.
Mi se pare inadmisibil din partea ziarelor respective care s-au coordonat pentru a transmite un mesaj incorrect în legătură cu faptul că ar exista o înțelegere între PSD și PRM, pentru ca o parte din parlamentarii de la PSD să meargă pe listele PRM. De aceea studiem în acest moment posibilitatea de a face o acțiune în instanță împotriva ziarelor respective, care au menținut această știre și care ne creează o problemă de credibilitate.
Pe de altă parte, directorul ziarului Ziua, Sorin Roșca Stănescu, ne-a declarat că Adrian Năstase ar trebui, în primul rând, să clarifice situația care a dus la speculațiile din presă. Roșca Stănescu.
Mă bucur că domnul Adrian Năstase, în calitate de președinte PSD, se delimitează de domnul Corneliu Vadim Tudor. Cred că este important de precizat faptul că domnul Corneliu Vadim Tudor este de fapt cel care a lansat scandalul, pentru că a relatat la televiziunea națională în fața a milioane de oameni faptul că s-a întâlnit cu domnul Adrian Năstase și a discutat despre alegeri. Domnul Năstase, în loc să ne dea în judecată, a trebuit să lămurească opinia publică dacă s-a întâlnit sau nu, unde și în ce condiții, cu domnul Corneliu Vadim Tudor și ce au discutat despre alegeri.
De asemenea, liderul social-democrat l-a acuzat pe realizatorul emisiunii de program 1 al televiziunii publice Mașina de Tocat, Stelian Tănase, că nu ar fi suficient de imparțial, de corect în a respecta algoritmul politic parlamentar atunci când invită politicieni în emisiunea sa. Adrian Năstase.
Mi se pare absolut anormal ca la emisiuni de televiziune, un partid care reprezintă 40-50% în intențiile de vot, să mergem cu un singur invitat, iar cele două partide care împreună reprezintă 20% din intențiile de vot, să aibă două persoane care participă. Și în felul ăsta împărțim timpul în două treimi PD și PNL, iar noi o treime din timp. Este o chestiune incorrectă.
Stelian Tănase pare însă convins că motivul atacurilor premierului și, cu ceva timp în urmă, al lui Dan Matei Agaton, vizează scoaterea din programa talk-show-ului său, care incomodează puterea în perspectiva campaniei electorale de anul viitor. Stelian Tănase.
Vor să-mi scoată emisiunea de la TVR1. Declarația nu mă surprinde. Declarația lui Năstase este clar că nu este un joc și se urmărește capul meu. Ei au făcut o încercare de a crea un spațiu mai deschis de dialog la televiziunea română. După aia și-au dat seama că dialogul deschis înseamnă riscuri pentru guvernare, mai ales că vine campania electorală. Și experimentul se pare acum prea riscant și vor să închidă. Noi am tratat diferit pe ei și pe cei din opoziție. Este un fals argument ce spune domnul Adrian Năstase. Și pregătește terenul pentru lichidarea emisiunii.
Analiștii politici nu văd posibilitatea apropierii PSD de PRM, cel puțin nu oficial, din cauza reacției pe care ar avea o străinătate social-democrată și nu numai, cum ne-a declarat analistul Cristian Purvulescu.
O apropiere reală între PSD și PRM este imposibilă. Pe de altă parte, complicități între parlamentari sau la nivel de organizații locale pot oricând exista, numai că aceste complicități nu pot să aibă și o variantă scrisă și o variantă oficială. Cornelul Vadim Tudor încearcă să găsească o poziție care să îi fie favorabilă atât în alegerile locale cât mai ales în alegerile parlamentare și prezidențiale. Cred că privește pe domnul Adrian Năstase, este vorba, în primul rând, de o reacție față de o relație între domnia sa și liderul Partidului România Mare, Cornelul Vadim Tudor. Un asemenea tip de relație este una care afectează imaginea de social-democrat european și poate nu atât pentru publicul românesc, cât pentru publicul european și mai ales pentru observatorii europeni, mai ales cei din Internaționala Socialistă și din Partidul Socialilor Europeni.
Tot analiștii politici de la București sunt însă de părere că debutul oficial al campaniei electorale din 2004 va clarifica multe din aceste speculații și dispute politice. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București. Ziaristul timișorean Inu Ardelean, corespondent al ziarului Evenimentul Zilei, a suferit o dublă fractură de mandibulă după ce a fost bătut în plină stradă de un necunoscut. Scopul agresiunii n-a fost jaful. Despre această agresiune, colegii săi din Timișoara afirmă că are legătură directă cu investigațiile lui Inu Ardelean, având ca obiect afaceri ilegale ale unor reprezentanți ai partidului de guvernământ din acest oraș. Astfel, ziariștii independenți din Timișoara, peste 100 la număr, au făcut un marș de solidaritate cu Inu Ardelean, dar și de protest împotriva presiunilor la care sunt supuși. Ziariștii s-au oprit la sediile PSD din Timișoara, încheiindu-și manifestația la sediul prefecturii. Acolo jurnaliștii au înregistrat un mesaj de protest, aruncându-și apoi pixurile rupte, casete audio și video. Nici reprezentanții partidului de guvernământ și nici cei ai prefecturii nu au încercat să discute cu protestatarii. Rămânem în lumea presei și a presiunilor de tot felul care se exercită asupra ziariștilor din țările foste comuniste. Centrul de Jurnalism Independent a organizat o conferință regională consacrată relației dintre angajator și angajat în presă, reunind proprietari de media, reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor și analiști din țări din sud-estul Europei, precum și din Italia, Norvegia, Germania și Statele Unite, relatează Dan Răspopa.
Angajatorii exercită asupra jurnaliștilor români presiunile la care sunt supuse instituțiile pe care le conduc, susține președintele Agenției de Monitorizare a Presei de la Academia Cațavencu, Mircea Toma.
Angajatorul, într-o definiție mai jurnalistică, este cureaua de transmisie a presiunilor care vin dinspre grupurile de interese economice sau și politice către ziaristul care trebuie să se supună, pentru că presiunea angajatorului este foarte mare. Asta înseamnă că ziaristul în acest moment poate fi considerat un mărunt mercenar în raport cu toate forțele care acționează asupra lui. Ceea ce apare în presă în general, mass media, este influențat în ponderi pe care le putem măsura, în primul rând, prin proprietarul, prin angajatorul său.
Care este reacția jurnaliștilor români atunci când sunt supuși unor presiuni politice? Din nou, președintele Agenției de Monitorizare a Presei de la Academia Cațavencu, Mircea Toma.
Forma comună este resemnarea, dar pot să semnalez că în ultimul an au fost prime gesturi spectaculoase de asumare a conștiinței profesionale și de refuz al obedienței. Sunt cazuri de demisii foarte vizibile la un post privat de radio cu acoperire națională, un post de televiziune local și recent un grup de demisii de la un post de radio străin de limbă română, aș zice un post de radio britanic de limbă română ca să evit să spun nume.
Potrivit lui Mircea Toma, unele instituții de presă și unii dintre jurnaliștii din România cedează în fața ordinelor guvernanților, pentru că acestea vin sub formă de ultimatumuri și nu sub forma unor banale sugestii.
Sugestia este un termen foarte vag, poate acoperi presiuni. Spun că este vag pentru că de bună voie nu cred că vreun ziarist sau proprietar de presă ar face-o de bună voie. Deci există mecanisme de presiune, așa că nu sugestiile sunt cele care au efect, ci presiunile. Presiuni economice importante modifică, de exemplu, funcționarea a două posturi de televiziune private. Alt tip de presiuni, poate că aici putem vorbi despre sugestii, funcționează în cazul Departamentului de Știri al Televiziunii Publice.
Multe dintre instituțiile de presă din România răspund comenzilor politice pentru că li se permite să plătească cu întârziere sau să nu mai achite deloc, chiar la buget, taxele de publicitate. Mircea Toma.
Sunt două mecanisme pe care le-am identificat în concretitudinea lor. Unul este controlul pe rata restituirii unor datorii către buget și altul este alimentarea cu bani dinspre politic către editorial. Deci, pe de o parte se cumpără, pe de altă parte se amenință cu executarea în cazul neplății datoriilor.
Președintele Agenției de Monitorizare a Presei de la Academia Cațavencu, Mircea Toma. Presiunile politice se manifestă și asupra jurnaliștilor din Republica Moldova, mai ales în cazul instituțiilor de stat. Așa susține Arcadie Gherasim de la EuroTV Chișinău.
În cazul în care angajatorul este statul sau reprezentantul statului, aceste presiuni sunt inerente, cel puțin și aceste perioade de tranziție, dar și politicii care se joacă astăzi la Chișinău. În cazul în care patronul este cel care angajează, evident că există aceste presiuni asupra angajaților și aceste presiuni sunt exprimate de obicei de condițiile care sunt impuse sau de sfaturile prietenești care sunt date de către patronul angajatului, pornind de la interesele și financiare ale patronului, dar și de deseori de opțiuni politice și de forțele care stau în spatele acestui patron, pentru că este o realitate pe care nu putem să o evităm, au constatat cel puțin.
Arcadie Gherasim spune că și asupra instituțiilor de presă private din Republica Moldova se exercită presiuni politice din partea puterii actuale.
Chiar și ziarele care își scriu pe frontispiciu ziar independent sunt dependente și evident că sunt dependenți și acești ziariști care lucrează la ziare, de politica editorială a ziarului. Cât privește dependența de condițiile economice în care trebuie să-și desfășoare activitatea un ziar sau un post de radio privat, evident că având o piață de publicitate foarte și foarte săracă aici în Republica Moldova, se desfășoară o luptă acerbă pentru fiecare potențial furnizor de publicitate și în atare condiții. Ați observat cel dumneavoastră că și colegii mai barosani de la București nu își permit să critice anumite companii la Chișinău din vizorul critic al presei și independente și dependente. Evident că lipsesc ani în șir furnizorii principali de informații plasați la rubrică foileton sau pamflet și așa mai departe sau unei corespondente critice.
Arcadie Gherasim de la EuroTV Chișinău. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Continuăm cu un punct de vedere de Gabriel Andreescu intitulat Manifestări antisemite.
Termenul antisemitism ocupă de mult un spațiu important al vieții publice mondiale. Numai în Germania, în ultimele două luni, Au avut loc ample dezbateri pe tema memorialului dedicat victimelor nazismului din Berlin sau privind declarațiile unui membru creștin-democrat al Bundestagului. Chiar în aceste zile, un scandal a fost iscat de hotărârea Centrului European de Monitorizare a Extremismului și Xenofobiei de a nu face public raportul său anual privind antisemitismul. Această temere a instituției europene nu a făcut decât să sporească interesul pentru cele descoperite. La ora când vorbim, raportul pe care inițiatorii doreau să le evite se află pe un număr sporit de site-uri. Tema antisemitismului este foarte prezentă și la noi. Personajul principal al scandalului antisemit autohton din săptămâna aceasta este Alexandru Mironov. În timpul Congresului Internațional de Scrimă ținut în Germania, Alexandru Mironov i-ar fi spus lui Uriel Ben Iosef, președintele Comisiei de Arbitraj, următoarele: nu mă mir de ceea ce s-a întâmplat la Istanbul. Voi sunteți vinovați de tot ceea ce se întâmplă rău astăzi în lume și nu voi fi mirat dacă într-o zi vor exploda și București din cauza voastră. Evreii sunt amestecați cu banii lor în toată politica lumii. Este ceea ce a apărut în presa din Israel. Așa a ajuns subiectul în presa occidentală și acum în ziarele din București. Tot presa din Israel fusese aceea de unde au pornit acuzațiile la adresa președintelui Ion Iliescu de a susține atitudini și discursuri antisemite. Iată de ce aș pune întrebarea următoare. Cât este de relevant și cât contează, în fapt, discursul antisemit în România? Recensământul din 1992 arăta că în România mai existau aproape 9.000 de evrei. În cel din 2002, numărul scăzuse deja la circa 5.000, o comunitate mică și pe cale de extinție. Cu sprijinul internațional față de această comunitate este important, nu există, după opinia mea, o amenințare la adresa evreilor din România. Paradoxal, tema antisemitismului în România poate fi considerată mai ales o problemă a societății românești, implicând în aceeași măsură majoritarii și minoritarii. Or, nu va putea fi construită o societate decentă în România fără să fie asumate, în sens cultural și politic, atât crimele comunismului, cât și cele împotriva evreilor din timpul celui de-al doilea război mondial. Cât de ample au fost ultimele, o confirmă cifrele. La recensământul din 1930 au fost înregistrați 756.930 de evrei. În 1946, numărul lor pe teritoriul României Mari varia, conform diferiților autori, între 350.000 și 428.000. În interval de un deceniu, dispăruse cel puțin o treime din populația evreiască, iar cei rămași în viață fuseseră deposedați de bunuri datorită legislației rasiale. Plecarea evreilor din România a continuat după 1948, mai intensă, ori mai puțin intensă, în funcție de atitudinea autorităților comuniste. În intervalul mai 1948-mai 1951 s-au îndreptat spre Israel circa 118.000 evrei. Între 1952 și 1960 au fost impuse restricții și totuși au mai plecat peste 32.000 de evrei. În perioada 1961-1964 au mai părăsit România aproape 64.000. Între 1965-1971, peste 22.000 de evrei. Între 1972-1979, în jur de 18.000. La recensământul din 1977, mai erau înregistrați în România 24.667 evrei. În 2002, cifra ajungând, cum spuneam, la circa 5.000. Aceste cifre demonstrează însă și altceva, cât de importantă a fost prezența evreilor în România, ca și mai general în spațiul central și este european. Evaluarea aportului lor cultural, social și politic, în toată complexitatea lui, nu este nici ea pe deplin realizată și este la fel de importantă pentru respectul datorat acestei comunități, cât este și tratarea corectă a Holocaustului. Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
În ultimele zile, guvernul dă tot mai numeroase dovezi de generozitate bugetară.
Ieri, cabinetul Năstase a anunțat creșterea venitului minim garantat și recorelarea pensiilor. Iar astăzi s-a anunțat de asemenea că se vor da bani pentru angajații din sănătate și pentru acoperirea datoriilor către furnizorii din sănătate. Liana Ionescu a cerut părerea mai multor analiști politici și consilierului guvernatorului Băncii Naționale de unde va găsi executivul toți acești bani și ce efecte secundare ar putea avea creșterea simțitoare în perioada următoare a masei monetare de pe piață.
Președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, Cristian Celea, a anunțat că guvernul a decis să aloce 2.000 de miliarde de lei pentru plata salariilor restante și a celui de-al 13-lea salariu din sistemul de asistență sanitară de la nivelul anului 2002. Celea a adăugat că aceste suplimentări vor determina Federația Sanitas și celelalte confederații sindicale să-și anuleze intenția de a declanșa un conflict de muncă. Suma este foarte mare, destinația banilor este precisă. Puteți să-i asigurați pe oamenii dumneavoastră din spitale că vor primi drepturile salariale, a spus președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate. În ședința de joi, guvernul a mai aprobat alocarea peste 700 de miliarde de lei pentru plata restanțelor la farmacii și a altor 74.000 de miliarde de lei pentru salariile celor ce deservesc asistența de urgență prespitalicească. Acești bani destinați acoperirii unor găuri din sistemul de sănătate se alătură altor fonduri pe care guvernul, în mărinimia sa preelectorală, le disponibilizează pentru satisfacerea promisiunilor cu caracter social, cum ar fi suplimentarea pensiilor, alocațiile pentru copii, pensiile pentru agricultori. Am încercat să vedem în ce măsură acești bani lansați suplimentar pe piață vor afecta principalii indicatori economici. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Adrian Vasilescu, susține că nu vom asista la o accelerare a inflației.
De ce? Pentru că, în primul rând, nu a ajuns bani în plus pe piață, adică circulația banilor, cel puțin din punctul de vedere al Băncii Naționale, circulația banilor este în program. Nu apar bani în plus pe piață, nu vor fi cumpărături în plus din cauza lor și mai ales nu vor fi prețuri în plus, cel mai mari.
Da, dar când, de exemplu, în sănătate există 4.000 de miliarde arierate și guvernul scoate de undeva, alocă 2.000 de miliarde pentru a umple o parte din acest gol, de unde sunt acești bani?
Numai din buget. Ceea ce vă pot spune 100% e că nu sunt de la Banca Națională.
Credeți cumva că se va recurge la tiparnița de bani, având în vedere că va fi și
este
un an electoral?
Este imposibil.
Imposibil pentru că Banca Națională nu ar merge într-un asemenea joc?
Nu e vorba de niciun joc. Acțiunile Băncii Naționale, adică operațiunile Băncii Naționale, în primul rând, sunt într-un program foarte special. Pe urmă, urmează anul 2004, an în care se desăvârșește separațiunea puterilor în lumea banilor, adică Banca Națională este cu supravegherea emisiunilor monetare în exclusivitate și cu tot ce reprezintă emisiune monetară și piață monetară, iar bugetul este stăpânul de plin Ministerul Finanțelor și Guvernul. Guvernul prin Ministerul Finanțelor este stăpânul de plin al bugetului.
În concluzie, considerați că toate aceste promisiuni cu caracter social vor avea și acoperirea în bani?
Este obligatoriu, n-au de unde să scoată altfel, adică bani neacoperiți. Din câte știu eu, Ministerul Finanțelor a ieșit pe piață în ultimele săptămâni cu o veste bună într-un anumit fel, și anume că s-au făcut colectări nu optime, dar aproape de optim în ultima vreme.
Spre deosebire de purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, analistul Dan Suciu, redactor șef la revista Banii Noștri, consideră că efectele inflaționiste ale acestor cheltuieli nu vor întârzia să apară.
Deci, e în mod cert, există o serie întreagă de cheltuieli care vor risca să aprindă și inflația și, în condițiile astea, nu rămâne decât să vedem 2004 ca un an extrem de dificil din punct de vedere macroeconomic, din toate punctele de vedere.
În ceea ce privește cheltuielile pentru sănătate, Dan Suciu amintește că fondul asigurărilor de sănătate era excedentar, dar că prin contopirea cu celelalte fonduri, între care unul foarte deficitar, fondul de pensii, s-a accentuat și mai mult criza din domeniul sănătății. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Doamnelor și domnilor, din serialul realizat de Andreea Pora, retransmitem astăzi povestea